بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ليلة ستة يا ميز رمضان، رمضان 1446 هجرية، sawa na tarehe ya kinasara 5 ya mwezi wa 3 2025. Sahihi, tarehe 6, tarehe 6, naam, imepishana, iko sawa sawa, 6 Ramadhan na 6 March 2025 na ile 1446. Tulisema katika darasa zetu hizi za baada ya asri tutaanza tafsiri ya suratu Maryam. Sura hii, suratu Maryam, ni sura adhima. Suratu Maryam ni miongoni mwa sura za Makka. Amenukuu makubaliano al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, amenukuu makubaliano ya wanawazuoni kwamba suratu Maryam makkiyatun, ni sura ya Makka iliyoshushwa kabla ya kuhama mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka Makka kuelekea Madina. Kama walivyosema wanawazuoni wa usulu tafsiri kwamba sura makkiya si lazima ishushwe pale Maka mjini, imeshushwa kabla ya mtume kuhamia Madina. Kwa imma ni pale pale Maka kwenye mji au kwenye viunga vyake au mahala gani, hiyo sura inaitwa makkia. Na sura madania iliyoshushwa baada ya kuhama mtume kutoka Maka kuelekea Madina. Kwa hiyo sura hii Maryam ni suratun makkiyatun bil ijma'i, kwa makubaliano ya wanawazuoni. Na ina aya 98, wa hiya 98 ayat, ina aya 98. Ibn Kathiri, mwanawazuoni huyu mfasiri, anasema amepokea Muhammad ابن إسحاق كتكسيرا كتوكا كتك حديثي أم سلمة نا أحمد بن حنبل كتوكا عبد الله بن مسعود كتك قصة شكوهامة كما صحابة كتوكا مكة كويلكي حبشة يقوم صحابة أيتواي جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه alisoma kipande cha mwanzo cha sura hii kumsomea mfalme Najashi. Kipande cha mwanzo cha sura hii alikisoma Jaafar ibn Abi Talib kumsomea An-Najashi, mfalme wa Habasha, baada ya kumtaka awasomee au amsomee kile ambacho anashushiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Najashi alikuwa ni mnasara, akamsomea Jaafar bin Abi Talib mwanzoni mwa sura hii, kaf ha ya ain sad, dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, mpaka akamtaja mama yake Isa, Maryam. Najashi radhiyallahu anhu wa rahmatullahi alayhi akatiririsha machozi sana mpaka ndevu zake zikaroana, yeye na watu wake wa karibu Batariqa. Kisha akasema kuambia Waislamu waliomtembelea pale katika hali ya kuomba himaya kwake baada ya madhila waliokuwa wakifanyiwa kule kwao Makka na makafiri wa Makka Makuraish. Akawaambia haya aliyoteremshiwa mtume wenu na yale aliyokuja nayo Isa mtoto wa Maryam yanatoka mahala pamoja. Haya ameyasema Najashi ambaye jina lake anaitwa Ashama. Ashama ndio jina la Najashi, ama Najashi ni kila mtawala wa Habasha anaitwa An-Najashi, kama ambavyo kila mtawala anayeongoza Iskandaria Misri kule walimuita Muqawqis. Muqawqis kama ambavyo kila mtawala anayeongoza Persia walimuita Kisra. Kisra kama ambavyo kila mtawala anayetawala Rum walimuita Kaisar. Ndio pale wanasema ya Kaisari mwachie Kaisari. Kaisari ni Kaisar katika lugha ya Kiarabu. Kaisar ya Mungu mwachie Mungu, ya Kaisari mwachie Kaisari. Kwa hiyo Kaisar ni maliku Rum, mfalme wa Rum. Mfalme wa Persia anaitwa Kisra, mfalme wa Habasha anaitwa An-Najashi, mfalme wa Misr au Iskandaria anaitwa Muqawqis. Wanasema ahli ilmi sura hii Maryam ilishushwa baada ya suratu Fatir. Alhamdulillahi fatiri samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Hizi mathna sio za wake, mathna ni mbawa, wana mbawa mbili, wana mbawa tatu, wana mbawa nne. Na jina la Maryam kwenye Qur'ani limejikariri na kujirejea mara 30 katika Qur'an. Mara 30. Ya Maryam, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi. Na hakuna mwanamke yeyote ambaye limetajwa jina lake kwa uwazi ndani ya Qur'an zaidi ya Maryam. Hakuna. Mwanamke ambaye jina lake limetajwa kwa uwazi ndani ya Qur'an isipokuwa Maryam. Qur'an nzima. Wengine wametajwa lakini sio kwa majina yao. Daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah amepiga mfano wa wale waliokufuru mke wa Nuh na mke wa Lut. Hakutajwa jina lake mke wa Nuh. Alafu wafasiri wa Qur'ani ndio wanajitahidi kusema alikuwa akiitwa hivi, alikuwa akiitwa hivi, lakini kutajwa kwa jina lake la dhati, hakuna mwanamke aliyetajwa kwa jina ndani ya Qur'ani isipokuwa Maryam al-Batul alayha salam. Tumeona vizuri hapo. Mke wa Abu Lahab katajwa lakini sio kwa jina lake. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu. Jina lake halikutajwa. Na mkewe wa imra'atuhu, na mkewe Abu Lahab hamalat al-hatabi, mchukuzi wa kuni, mbeba fitna. Fi jidiha hablum min masad, na wengineo. Hii ndio sura ambayo sisi tutaitafsiri biidhnillahi alkarim katika masiku yetu haya insha Allah. Tuanze moja kwa moja, tuache maelezo mengine haya marefu. Anasema subhanahu wa ta'ala katika aya ya kwanza katika sura hii, anasema subhanahu wa ta'ala kaf ha ya ain sad. Hizi zinaitwa alhurufu almuqatta'a. Hurufu almuqatta'a ni sawa na kusema alif lam mim. Hizi ni alhurufu almuqatta'a, herufi zilizokatwa zikachukuliwa zikawekwa hapo. Yasin, hizi ni katika alhurufu almuqatta'a. Tasin, ipo sura inaitwa Tasin, maanake ni herufi mbili, ta na sin, twe na sin, na kuna sura imeanziwa na Tasin mim. Alif lam mim sad, zipo hizo kwenye Qur'an. Hamim walkitabi almubin, amin tanzilu likitabi, amin, siku nyingi zinaitwa alhurufu almuqatta'a. Wametofautiana wanawazuoni wa tafsiri ya Qur'ani katika kuzizungumza hizi, zina maana gani, nini maana ya kaf ha ya ain sad, nini maana ya taha, nini maana ya sin. Wako waliosema haya ni majina ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upo wako waliosema ni majina ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika wafasiri wa Qur'an, wanasema katika majina ya mtume wetu anaitwa Taha. Kwa nini? Dalili gani? Kwamba Allah aliposema Taha alafu akasema ma anzalna alayka alqur'ana litashqa. Taha, hatuja kuteremshia Qur'ani ili upate tabu. Manake Taha ni mtume huyo. Kwamba Taha, ewe Muhammadi, ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Mwingine akasema mtume wetu katika majina yake anaitwa Yasin. Hili halina ukweli, japo limesemwa na baadhi ya ahlul ilm. Jitihada zao hizo, Allah walipe kwa jitihada zao. Na wako waliosema herufi hizi ambazo zinaitwa alhurufu almuqatta'a kama hii kaf, ina maana ni herufi inawakilisha neno. Kwa hiyo kaf kana kwamba imewakilisha kusema kafin. Kwa hiyo kaf ni kafin, na ha hadin, walya hakimin, wal'ain alimin, was-sad sadiqin. Haya ameyataja Ibn Abdi Ibn Aziz al-Qushayri kutoka kwa Abdullah Ibn Abbas. Kwa itakuwa maana ya kaf ambayo ni kafin, maana yake kafin li khalqihi, Allah ni mwenye kuwatosha waja wake. Kaf inawakilisha kafin, kafin ni mwenye kuwatosheleza waja wake, Allah huyo. Kalafu kuna ha, ha inawakilisha hadin, hadin ni mwenye kuongoza. Kwa ina maana hadin liibadihi, ni mwenye kuwaongoza waja wake. Alafu kuna ya, ya inawakilisha yaduhu fauka aidihim, mkono wake uko juu ya mikono yao. Ya hiyo. Alafu aini inawakilisha alim bihim, alimun bihim, mwenye kuwajua, kwa maana anawajua vyema waja wake. Imebakia herufi gani hapo? Sad. Sad kwa maana sadiqun fi wa'dihi, mkweli kwenye ahadi zake. Kwa Allah ni mkweli kwenye ahadi zake, hakhalifu ahadi subhanahu wa ta'ala. Haya ameyataja al-Imam al-Tha'labi katika fasiri wa Qur'an. Al-Imam al-Tha'labi kutoka kwa nani amenukuu haya? Kutoka kwa al-Imam al-Kalbi katika fasiri wa Qur'ani hao, na kutoka kwa al-Imam as-Suddi, as-Suddi, kutoka kwa al-Imam Mujahid ibn Jabri, kutoka kwa al-Imam ad-Dhahhak. Yani al-Imam al-Tha'labi ameyanukuu haya kutoka kwa hawa tuliowataja: al-Kalbi, as-Suddi, Mujahid na ad-Dhahhak. Kauli ngapi hiyo juu ya hurufu al-muqatta'a? Hiyo ni kauli ngapi hiyo? Kauli ya pili hiyo. Jitihada za ahlul ilmi katika kusherehesha maana ya hizi herufi: kaf, ha, ya, ain, sad. Wakila, na imesemwa kwamba maana ya kaf, ha, ya, ain, sad huwa ismun min asmaillahi ta'ala. Hili lote hili ni jina miongoni mwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wako walisema kaf, ha, ya, ain, sad ni jina la Allah, na wamepokea kutoka kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kwamba amesema huwa ismu Allah azza wa jalla, hili ni jina la Allah. Wa kana yaqul, na alikuwa Ali akisema kwenye kuomba dua: ya kaf, ha, ya ain, sad ighfirli, ewe kaf, ha, ya ain, sad nisamehe. Haya ameyataja al-Imamu al-Ghaznawi na amesema al-Imamu Suddi katika fasiri wa Qur'an: as-Suddiyu, sini na shadda, alafu ya ina shadda, Suddi. Amesema huwa ismu Allahi al-A'zam, hili ndilo lile jina la Allah tukufu. Imekuja hadithi kwamba Allah ana jina lake tukufu sana, akiombwa kwa jina hilo hutoa. Idha suila bihi ajaba, idha duia bihi ajaba, wa idha suila bihi a'ta, akiitwa kwa jina hilo huitika, na akiombwa kupitia jina hilo hutoa. Kwa al-Imamu Suddi akasema jina hilo ni hii hapa, kaf, ha, ya, ain, sad. Wakasema wengine, na akiwemo al-Imamu Qatada katika wafasiri wa Qur'an: Qatada ibn Di'ama as-Sadusi, wanafunzi ibn Abbas, anasema hi kafu ha ya ain sad huwa ismu Allah, huwa ismun min asma'il Qur'an, ni jina miongoni mwa majina ya Qur'ani. Wao huyo amekwenda kinyume na wale waliosema kwamba jina la mtume, si wale waliosema jina la Allah, yeye amesema ni jina katika majina ya Qur'ani. Hili amelitaja al-Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani kutoka kwa shekhe wake Ma'mar ibn Rashid kutoka kwa Qatada, mwanafunzi wa Ibn Abbas. Kauli yenye nguvu ni ipi juu ya hizi alhurufu almuqatta'a? Amesema al-Allama Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz rahimahullah: wal arjahu fiha annahu
لا يعلم معناه إلا الله سبحانه وتعالى. قول yenye nguvu ni kwamba herufi kama hizi hakuna anayejua maana zake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama Allah anakusudia nini kusema kaf ha ya ain sad, au kusema ta sin mim, alif lam mim sad, alif lam mim ha mim nun qaf wal Qur'an al Majid. القول الراجح ان سنه والارجح لين ينغفو زيدي katika herufi kama hizi annahu la ya'lamu ma'naha illa Allah, kwamba hakuna ajuae maana zake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yajuzu an yuthbata fi ma'naha, na wala haitofaa kuthibitisha maana yoyote katika maana zake ambazo wamezitaja baadhi ya watu, illa bidalilin wadhihin, isipokuwa kwa dalili itakayokuja kwa uwazi kabisa. Kama kuna hadithi labda imesema ukiona herufi kaf ha ya ain sad maana yake ni hivi, mpaka ipatikane dalili wadhih iliyokuwa wazi. Walakinaha, lakini bado tunaitakidi sisi min kwamba hizi aya مقطعه او هذه حروف مقطعه ولكنها لكن هذه حروف مقطعه من ايات الله ni miongoni mwa aya za Allah, ndio maana hapo ikahesabika hiyo kaf ha ya ain sad ni aya ngapi? Aya ya kwanza imehesabika, imepewa namba hiyo, kwa hiyo ni aya miongoni mwa aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Tukisema sura hii ina aya 98, ina maana hii ni katika aya zake za mwanzo, kwa ni aya miongoni mwa aya za Allah, addalati zenye kujulisha, ala anna hadha alquran alazim, juu ya kwamba Qurani hii tukufu, almu'jiza alazim, ambao ni mu'jiz mkubwa kabisa, alladhi huwa kitabullah, Qurani ambayo ni kitabu cha Allah, مركب من هذه الحروف imetengenezewa au imetengenezwa juu ya herufi hizi, allati ja'alaha Allah fawatiha lis-suwari, ambazo hizi aya au hizi herufi Allah amezijalia kuwa ni ufunguzi za sura, liyadulla ili zijulishe, ليدل عباده الى اوجلش وجواك على ان الكلام العظيم جو يا كوانبا من نهانا تكفو لهذه الحروف وحروف هذه فيه الدلاله على كل خير والدعوه امباز ndani yake kuna dalili juu ya kila khairi والدعوه الى كل خير na kuna ulinganizi kwenye kila khairi والتحذير من كل شر ndani yake kuna tahadhari kutokana na kila shari وهو من هذه الحروف المعتادة كما قرآن هي كتاب هيكي كما تكمانا نهير في هزي مليز وزيزوية إجمع قريش التي ينطق بها الناس حروف أمازو واتو ونستمكى الله تكلم به سبحانه الله ميتمكه قرآن وهو كلامه جل وعلا نهي قرآن لمن نياك جل وعلا لا يشابه كلام غيره maneno yake haya hayafanani na maneno ya yeyote subhanahu wa ta'ala, wa huwa afdalu kalam, na maneno haya ni bora zaidi ya maneno, wa asdaqu kalam, na maneno haya ni maneno yaliyokuwa na ukweli zaidi kuliko maneno yote. Kana kwamba anamwambia Makuraish waliopinga hii Qur'an kwamba hii Qur'ani imetokamana na herufi hizi hizi mnazozitamka nyinyi, mnatamka nyinyi kaf, nyinyi mnatamka ha, nyinyi mnatamka ya, nyinyi mnatamka ain, nyinyi mnatamka sad, na hii Qur'ani maneno yake yametokamana na herufi hizi hizi, lakini bado Qur'ani ni bora ya maneno kuliko maneno yote. Ikawa Qur'ani ni maneno ya kweli kabisa kuliko maneno yote, ikawa Qur'ani ni mu'jiz, Allah ameileta Qur'ani kuwa ni mu'jiz, imekuja kutoa challenge kwa makafiri wa Quraysh, Naam, kama kweli hii Qur'ani ni vile mnavyosema nyinyi kwamba Muhammad ameitunga, basi hebu leteni na nyinyi mfano wake. Kwa hiyo hii ni maana ya mu'jiz. Qur'ani imeleta mu'jiz, imewashindisha wakashindwa makafiri wa Quraysh. Hii Qur'ani si inatoka kwa asiye kuwa Allah kama mnavyodai? Ziko aya nyingi wamesema hivyo Makuraishi, waqalu asatiru alawalina ittatabaha fahiya tumla alayhi bukratan wa asila. Walisema kwamba hii Qur'ani ni ngano za kale, asatiru alawalin manake ni ngano za kale, ittatabaha ameomba Muhammad aandikiwe. Kwa hiyo anaandikiwa asubuhi na jioni. Fahiya tumla alayhi bukratan wa asila. Kweli kama hii Qur'ani ni ngano za kale, mtu tu kamwandikia Muhammad au kamsomea Muhammad, Muhammad akahifadhi, manake mtu mwingine yeyote anaweza akaleta Qur'ani kama hii ukimtoa Muhammad aliyetungiwa eh? Basi hebu na nyinyi leteni mfano wake. Si maneno yanawezekana kusemwa na kila mtu, basi leteni. Sababu ukisema kuna watu wa fasaha kwenye mashairi, wako washairi wenzao, waweza wakashindanishwa wakawashinda, si ndio? Kwa hiyo kama hii nayo imetungwa na watu, hebu leteni mfano wa Qur'ani. Challenge hiyo wakashindwa. Allah akateremka, kwa maana akashuka chini kwamba haya, leteni mfano wa sura moja, achilia mbali Qur'ani iko juu, mfano wa sura moja, wakashindwa. Leteni mfano wa aya moja tu kwenye Qur'ani, pia wakashindwa. Ni dalili kwamba si maneno ya mtu haya, haya si maneno ya mtu. Na kuna bwana mmoja anaitwa Dhumad. Dhumad alipokuja pale Maka kwa lengo la kufanya ibada ya haji au umra, wakamtahadharisha tahadhari juu ya kijana, juu ya kijana wa Kikureishi, asije akakufitini na dini yako, usimsikilize, usimtegee sikio. Anaitwa Dhumad bin Thalaba al-Azdi, ametokea Yemen. Aitwa nani umesema? Naam, jina lake nani? Dhumad kwa kasra, so kwa dhu, Dhumad ibn Thalaba. Huyu Dhumad alikuja Maka na ametokea katika kabila la Azdi Shanua. Kazi zake alikuwa ni mtu wa wenye kuwasomea wenye mapepo, yaani alikuwa akijihusisha na mambo hayo, mtu ana mapepo anamsomea. Alipokuja Maka, fasami'a sufahaa min ahli makkata yaqulun, hadithi ya Abdullah bin Abbas kwenye sahihi Muslim, akawasikia wapumbavu wa watu wa Makka wakisema, inna Muhammadan majnunun, hakika Muhammad ni mwenda wazimu. Ibn Abbas anasema akasikia wapumbavu wa watu wa Makka, sababu ni wapumbavu kweli, sufaha, wanasema kwamba Muhammad majnunun, Muhammad ni mwenda wazimu. Faqala, akasema Dhumad ibn Thalaba, law anni raaitu hadha ar-rajula, law kama ntampata huyu mtu huyu, la'alla Allah yashfihi ala yadayya, kama kweli ana mapepo yamtia wazimu, basi Allah atamponya kupitia mimi, tamponya mimi maradhi yake. Ibn Abbas anasema falaqiyahu Dhumadi, akakutana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, akasema ya Muhammadu, ewe Muhammad, inni arqi min hadhihi rihi, hakika mimi nafanya ruqya, arqi ni ruqya hiyo, inni arqi, hakika mimi nafanya ruqya, min hadhihi rihi, kutokamana na mapepo haya. We kama nawe unasumbuliwa na matatizo hayo eh, basi mimi nitakupa ponyo. Anasema Ibn Abbas,
akasema hu bwana,
wa inna Allaha yashfi ala yadayya man shaa,
na hakika Allah huponya kupitia mikono yangu wale awatakao. Fahal laka, je na wewe unahitajia jambo hilo? Ameshaambiwa habari za watu wapumbavu zimemwingia vumaji, kwa kidhani kwamba rasuli yupo kwenye mazingira hayo alayhi salatu wasalam.
Faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam,
mtume akasema kumjibu dhimaj, kumjibu matusi, kamsomea tu muqaddima,
innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du.
Bas kumunzia hapo, maana maneno haya, hakika sifa zote njema anastahiki Allah, tunamhimidi yeye na ndiye tunayemwomba msaada. Yeyote aliyeongozwa na Allah basi wa kumpotosha hayupo, na aliyepotoshwa na Allah wa kumwongoza hayupo. Na nakiri kwa moyo na baini kwa ulimi ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake, hana mshirika, na kwamba Muhammadi ni mja wake na ni mtume wake. Ama baada ya yaliyokwisha pita, akaishia hapo. Yule bwana anamsikiliza bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, akasema Dhimaj kumwambia Rasul alayhi salatu wasalam, a'id alayya kalimatika haula, hebu yarudie tena hayo maneno yako, hebu yarudie. Fa'aadahunna alayhi rasulullah, mtume sallallahu alayhi wasallam akayarudia, thalatha maratin, akayarudia mara tatu. Qala, akasema yule Dhimaj ibn Thalaba, laqad sami'tu qawla al-kahana, mimi bwana nimeshayasikia maneno ya makuhani. Hawa makuhani waganga, maneno yao yale wanazungumza kuwarubuni watu na kuwalaghai watu, hayo maneno nimeshayasikia sana mimi, maneno ya makuhani. Ajabu, kuna watu wajiita makuhani. Kuna watu wajiita kuhani mkuu, sio kuhani. Kuhani ni jina kweli mtu akajisifia nalo kwamba yeye ni kuhani? Yaani kuhani ni mtu anajiliwa na mashetani, ndio kuhani. Wale waganga wa kienyeji, kila anayejiliwa na mashetani akawa anazungumza kwa niaba yao, huyo ni kuhani. Lakini kuna watu wanasema wao ni makuhani na wanajinasibu kwamba ni viongozi wa dini. Yawaje hilo? Zamani. Ukisoma kwenye Biblia imeelezea walikuwa kitu makuhani. Sasa sisi kwetu kuhani, yani kidini, makuhani ni wale wanaojiliwa na mashaitani, alafu wakazungumza baada ya pale. Yani mtu kajua shetani, kaambiwa maneno ya kishetani, alafu anawaambia watu baba, anasema amekuja leo ametuambia hivi, mvua itanyesha. Huyo ndio kuhani. Na wanakuwa na maneno yao, wanarogonya, wanasema maneno yasiyoeleweka eleweka. Kuna kuna mtu mwingine pembeni anaitwa mkalimani, anakutafsiria ile maneno, anasema, anakwambia uingie hapo kinyume nyume, uvue nguo, anakwambia usipige kelele, anakwambia ataka mnyama mwenye miguu minne uchinje hapa kwenye kabu. Hivyo wale watu wanatoa maelekezo. Anazungumza lugha bwana tafsiri pale, anakwambia jambo lako limekwisha, anakwambia usingekuja hapo ungekufa. Mashaitani hawa wakijini na wakibinadamu.
Dhimadi akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, laqad sami'tu qawla al-kahana, maneno ya makuhani nimeshayasikia, wa qawla sahara, na maneno ya wachawi nimeshayasikia na yajua vizuri, wa qawla shu'ara'i, na maneno ya watu wa mashairi na yajua, yani maneno ya washairi na yajua, yani hili ni shairi najua, maana yake anajua kama kuna uzani na kuna vina, kuna alwaznu, kuna alqafia, anajua uwezo kum. Fama sami'tu mithla kalimatika haula, sijawahipo kusikia mfano wa maneno yako haya. kwa maana si maneno ya kuhani haya, wala si maneno ya mchawi haya, wala haya usemayo si mashairi. Nini? Hii ni haki kutoka kwa Allah, ndio maana yake. Kwa sababu walimwambia Makureshi kwamba wao maneno ya mashairi, Qur'ani ni mashairi, Muhammad katunga Qur'ani, maneno ya kuhani. Allah akayakana maneno haya ya Makureshi kwenye Qur'ani, wama huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun, haya si maneno ya mwana mashairi, haya machache mno mnaoyaamini. Wala biqawli kahin, na wala si maneno ya kuhani haya, qalilan ma tadhakkarun, machache mno mnayokaa mkayakumbuka. Tanzilun min rabbil alamin, aya somayo Muhammad ni maneno yaliyoshushwa kutoka kwa Mola wa walimwengu wote. Nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa haya haya akasema Dhimaj kwamba mimi bwana maneno ya makuhani nayajua, maneno ya wachawi nayajua, mashairi na washairi nayajua, na wajua washairi, haya siyo katika hayo. Mwisho wa yote Dhimaj akamwambia Mtume alayhi salatu wassalam, hati yadaka ubayika ala alislam, nipe mkono wako nikuunge, nitoe kiapo cha utiifu kwamba na mimi nimekuwa Muislamu. Akaslimu Dhimaj ibn Thalaba kwa kusikia haya maneno tu, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أكسلم ضماد أما بما أما كاك فكرية يعني إيه هندش وندش فتونا منينو يواتو نتلبسات زاو ها يه أما بوكيل ينا معرفة نتشوديا Hei, si mtu wa kufuata mkumbo kwamba alifanya hivi, hei, pendeni kwende, hei, pigi, hei, ya kaingia. La, yuko huru katika mawazo yake na fikra zake na akili zake. Anakaa, anafikiria na anayapima mambo katika weledi wake. Na ndivyo anavyotaka Allah watu wafanye. Hawa makafiri wasiokuwa Waislamu, lau wangelikaa wakatafakar juu ya Uislamu, wakaziacha huru akili zao, watabainikiwa na mambo, wakaondoa ule utaasubi wao na ung'ang'anizi wao, na kwamba mimi nimezaliwa huku, mimi baba yangu mama yangu, wakaondosha ile, wakatumia fikra zao na akili zao pevu, wangelielewa juu ya Uislamu kwamba hii ndiyo dini ya haki, hii ndiyo dini ya haki iliyotoka kwa Mola wa walimwengu wote. Mara nyingi tunapiga mfano hapa, angalieni Uislamu ulivyo. Uislamu haunyanyapai nabii katika manabii wa Allah. Sisi hatuwezi kumzungumza vibaya Isa mtoto wa Maryam abadan, na yeyote atakayemzungumza vibaya Isa mtoto wa Maryam kwenye dini ya Kiislamu, kafiri huyo, ametoka kwenye Uislamu. Wamzungumzaje vibaya nabii wa Allah alayhi salam? Tumeona vizuri. Naam, ukimzungumza vibaya Isa mwana wa Maryam kwa hali ya kumtweza, wewe ni kafir murtad. Sisi tunaona kwenye Qur'ani hapa mama yake Isa katajwa mara ngapi? Katajwa mara ngapi kwenye Qur'ani? 30. Wakati ambao hakutajwa hata mara moja Aisha radhiyallahu anha, mke wa Mtume Muhammad kipenzi alayhi salatu wassalam. Qur'ani ni ina uadilifu, Uislamu ni uadilifu. Hakutajwa Aisha, wala hatumchomeki Aisha sisi kama wanavyochomekana Mayahudi kwenye Taurati. Hakutajwa kwa jina lake Khadija, na wala hatumchomeki Khadija kwamba huyu ndiye mke wa kwanza wa mtume wetu aliyemzalia watoto. La, hakutajwa, hakutajwa na Rabbul Alamin. Na Maryam katajwa, na am katajwa, mama yake Isa katajwa na Rabbul Alamin dhahiri, eh? Na mara alizotajwa Isa kwenye Qur'an ni nyingi kuliko alizotajwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume Muhammad ndiye kateremshiwa Qur'an. Na mara alizotajwa Musa ni nyingi zaidi kuliko mitume wote katika Qur'an. Musa aktharul anbiya'i dhikran fil Qur'anil Majid, ni mtume pekee aliyetajwa kwa wingi katika Qur'ani tukufu, hakuna aliyemzidi Musa. Sasa tusimtaje Musa eti kisa Mayahudi wanajiegemeza kwa Musa na sisi hatuwapendi Mayahudi. La,
sinaliona vizuri hapa.
Kwa mtu angelikaa akatafakari akayapima mambo akaliangalia hili kwamba hawa mbona wanamkubali Isa, hawa mbona wanamkubali Musa, Musa wanasema ni wao, Isa ni wao, na Muhammad ni wao. Au ni swala kwamba hawa hakuna siku ambao hawaabudu Mola wao. Kwani sisi hatuna usingizi? Hatuna usingizi sisi. Kama tukaendelea kulala mpaka saa 11 alfajiri. Lakini tunaamshwa na adhana, tunaamka, tunaacha usingizi wetu mtamu, tena wakati huo ndo umenoga usingizi. Naam, tunakuja kumwabudu Rabbul Alamin siku zetu zote za uhai. Hilo ni kutosha kutupima sisi ni kina nani? Kama tunakuja kwa kwenye msikiti kwenye vipindi vitano. Kwa sisi hatuna kazi za kufanya. Hatuna shughuli. Hatuzai, hatuna watoto. Hatulei. Tumeona vizuri eh? Haya basi ukae mtu anampimia mtu kwamba lakini. Ndio maana Allah kwenye Qur'an akasema قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وأنبي محمد إنما أعظكم بواحدة نيني نوآسا وجنب موجته نيني أن تقوموا لله مثنى وفرادى msimame sio kwa ajili ya ukabila wenu, sio kwa ajili ya ukanda wenu, sio kwa ajili ya kadha, bali msimame kwa lengo la Mola Muumba. Simameni wawili wawili. Umekosa mwenzako kukaa naye, kaa peke yako. Thumma tatafakkaru, kisha mkae mfikirie juu ya huyu Muhammad huyu na yale aliyokuja nayo na hii dini ya Kiislamu na yale yaliyomo ndani yake. Mtagundua kwamba si mwenda wazima Muhammad kama wasemavyo makafiri wa Makka. Ma bisahibikum min jinna in huwa illa nadhirun lakum, mtabaini kwamba hakuwa Muhammad isipokuwa yeye ni mwonyaji, amekuja kuwaonya. Baina yadai adhabi shadid, mbele yake Muhammad huyu kuna adhabu kali kabisa. Kwa ima ujiepushe na adhabu hiyo kwa kumtii na kumsikiliza na kumuunga mkono, au umkhalifu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ukadhibiwe. Khiyaru nayo mwenyewe. Qulil haqqu min rabbikum faman shaa falyumin waman shaa falyakfur. Muhammad, sema ile haki kutoka kwa Mola wenu, itamke, itangaze. Atakayetaka kuamini na aamini, atakayetaka kukhalifu akhalifu. Ataka kuamini aamini, imani yake haimzidishi Allah bali ni maslahi yake mwenyewe. Anayekufuru akufuru, kukufuru kwake hakumpunguzii chochote Allah, hasara yake irejea kwake. Inna a'tadna lidhalimina nara, sisi tumeshawaandalia watu madhalimu moto. Tumeona vizuri hapa. Turejee kwenye darasa yetu tafsiri ya Qur'an. Haya ya kusema kwamba kaf ha ya ain sad alhuruf almuqatta'a, kwa maelezo waliyotaja baadhi ya alilmi, tukaona kauli yenye nguvu kwenye masala haya kwamba hizi hurufi Allah ndiye anaelewa muradi wake. Allahu a'lamu bi muradi. Isipokuwa amezitamka herufi hizi muqatta'a mwanzoni mwa sura kuwaambia makafiri wa Makka kwamba hii Qur'ani aisomayo Muhammad kwenu imetokamana na herufi hizi hizi ambazo nyinyi mnazitumia kwenye matamshi yenu. Lakini hamwezi kuleta mfano wa hii Qur'ani hata kama imetokamana na herufi hizi hizi mnazozitumia kwenye matamshi yenu, kwa sababu hii Qur'ani haikutoka kwa kiumbe, imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ameitamka yeye subhanahu wa ta'ala.
akaisikia kutoka kwake malaika Jibril, kisha akashuka nayo malaika Jibril kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamsomea Mtume Muhammad, akahifadhi kwenye kifua chake, kisha Mtume Muhammad akaisoma kwa masahaba wake, wakaiandika masahaba kipindi kile, wakaandika kwenye magome ya miti, wakaandika kipindi kile kwenye mapango, wakaiandika kipindi kile kwenye ngozi za wanyama, mpaka ulipofika wakati huu tuliokuwa nao, kwamba Qur'ani ipo katika muonekano huu dhahiri. Naam.
Na al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala kwenye tafsiri yake تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان أنا سمع الأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي مستند شرعي نالليل كوا لا أسلام زيدي جوية حروف كما هيزي مقطعة كافها يا عنصاد نجنزو نكتو kujitahidi kupekua maana zake pasina dalili za kisharia. Ma'al jazmi, pamoja na kukata shauri, bi anna Allah ta'ala, kwamba Allah mtukufu, lam yunzilha abathan, hakuzishusha hizi herufi muqatta'a ziwe mwanzoni mwa sura, hakuziteremsha kimchezo mchezo, bali hikmatin, bali ameziteremsha hizi herufi muqatta'a kwa hekima, la na'lamuha, hekima ambazo sisi hatuzijui.
Haya amesema al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala.
Aya pili akasema subhanahu wa ta'ala, dhikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya. Dhikru, wanasema hii ni khabar mubtada mahdhuf. Kilugha neno dhikru hapa limekaa katika mahala pa khabar ya mubtada iliyoondoshwa, ila inakadiriwa kana kwamba imesemwa hadha almatluu alayka, hiki unachosomewa Muhammadi, dhikru rahmati rabbika, ni utajo wa rehma za Mola wako, abdahu, rehma za Mola wako kumrehemu mja wake Zakaria aitwaye Zakaria. Hichi usomewacho Muhammadi ni utajo wa Mola wako kumtaja mja wake Zakaria kwa huruma zake, ndio maana hiyo.
Tumelewana vizuri hapo? Dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria,
kwa maana haya unayosomewa katika sura hii Muhammadi ni utajo wa Mola wako kumtaja mja wake Zakaria katika hali ya kumpa rehema zake. Kuna takdimu na taakhiri hapo, masala ya kilugha zaidi. Zakaria huyu ni nani huyu? Wahidu min anbiya illahi al-kiram, ni mmoja wa manabii wa Allah watukufu. Wayantahi nasabuhu, na inakomea nasaba yake, ukifuatilia nasaba yake inakomea kwa Yaqub ibn Ishaq. Ukifuatilia nasaba yake inakwenda mpaka kwa Yaqub, Yaqubu mtoto wa Ishaq, Ishaq mtoto wa Ibrahimu al-Khalil alayhimu salam. Ametaja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadith aliyotaja al-Imam Muslim kwenye sahihi yake nambari 2379 kwamba huyu Zakaria alayhi salam kana najaran, alikuwa ni fundi seremala, na hakuwa akila isipokuwa kwa kazi yake ya ufundi seremala, hali chakula ila kwa jasho lake. Kadhalika Nabii Daud ilikuwa hali isipokuwa kwa chumu lake mwenyewe.
ndio maana ikaja agizo kutoka kwa Mtume sala sallam kuambia Waislamu, kuleni kupitia machumo ya mikono yenu nyinyi wenyewe. Fa inna nabiyya Allah Daud, kwani hakika nabii wa Allah Daudi, kana la yaakulu illa min amali yadihi, hakuwa akila illa kwa machumo ya mikono yake. Na Allah anampenda mja wake anayekula kupitia jasho lake mwenyewe. Kwa hiyo Nabii Zakaria alikuwa najaran, alikuwa ni fundi seremala alayhi salatu wassalam.
Kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, dhikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria, huu ni utajo huu wa rahma za Mola wako kumrehemu mja wake Zakaria, kana kwamba alikuwa akimwambia Mtume sana, kusuhu alayka, tutakupa mkasa wake, ana mkasa wake Zakaria, na tutakuchambulia tafsilan, kwa uchambuzi ambao yu'rafu bihi halatu nabiyihi, kwa uchambuzi huo itajulikana hali ya nabii wake Zakaria, na zitajulikana athari zake njema na tabia zake tukufu. Kwa sababu kwenye simulizi ya habari ya Zakaria kuna ibra, kuna mazingatio, lilmu'tabirina, kwa wale watu wanaochukua mazingatio, wa uswa, kuna mfano mwema wa kuiga kupitia habari za Zakaria, lilmuqtadina, kwa wale wanaopenda kuwaiga waja wema. Idh nada rabbahu nidaan khafiya, aya ya tatu hiyo. Idh nada rabbahu, pale alipomwita mola wake, pale alipomwita, kwa maana alipomuomba. Ukimwita Allah unamuomba. Idh nada rabbahu, pale alipomuomba mola wake, au pale alipomwita mola wake kwa kumuomba, nidaan khafiya, wito wa siri, kwa maana alimuomba mola wake kwa siri, pasi na dhahiri, kwamba kila mja akawa anasikia akisemacho Zakaria, au mbacho Zakaria kumuomba mola wake. Yeye alimuomba mola wake kwa siri, idh nada rabbahu, pale alipomwita mola wake kwa kumuomba, nidaan khafiya, kwa wito na maombi ya siri. Kwa kuwa maombi ya siri yana ikhlas, maombi ya siri yana matarajio makubwa ya mtu kukubaliwa maombi yake kuliko ya dhahiri, kwa sababu kuomba kwa siri, kwa kificho, jambo hilo linamweka mtu mbali na riaa, kule kujionesha. Mtu aweza kaomba dua leo hii, kule Maka kuna fashion, mtu anampa mtu simu yake, mwambie nipige picha, nipige picha, ni shoot, alafu anainua mikono hivi, iko kwenye Kaaba, ya Allah, ya Allah. Asi, kuna haja gani kumwonesha mtu yani ili iweje? Kwamba watu wako ni duniani, kwamba fulani ameenda Maka, iko kwenye Kaaba, anamwomba mola wake, Allah, ya Allah, ya Allah. Wengi vijana vijana wa Tanzania wakienda kule wanafanya hivyo. Hawa wengine ni wasanii, huku kwetu wanaitwa ni wasanii. Wale usanii wanaofanya mpaka kwenye Kaaba, wale usanii wanaofanya mpaka kwenye Kaaba, ya Rabbi, ya Rabbi, yuko kwenye Kaaba pale anaangalia kamera, ya Rabbi, ya Rabbi. Fashion, anajiselfie selfie kwenye Kaaba, chap, anainua mikono, afu muongo, ahli ilmu anasema muongo, wakati ule anainua mikono, sio kwamba kweli anaomba dua, basi atakaonesha kwamba anaomba dua tu, maanake amdanganya nani sasa? Yeye amdanganya mola? Mola adanganywa? Mola adhihakiwa? Mola hadhihakiwi, ajidanganya nafsi yake.
Muislamu unahimiza uombe kwa siri, uombe kwa kificho. Dua ni ibada adhima.
Allah anasema kwenye Qur'an katika suratul A'raf aya 55, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, muombeni mola wenu tadarruan, kwa unyenyekevu, kwa kujidhalilisha kwake, kwa kujikusuru kwake, ionekane hali kwamba huyu kweli anamhitajia mola wake. Huyu ni mithili ya mtu fakiri, hata kama mtajiri, lakini ule uombaji wako uonekane kwamba wewe mithili ya mtu fakiri, iko mbele ya Rabbul Alamin subhana,
ile hali ya kujikusuru mbele ya Allah. Hata kama unaonekana wewe ni kadha, una pesa, una mali, una kadha, lakini ile hali kwamba unamuomba mola wako, ionekane ile hali ya hitajio kwamba huyu anamhitajia mola wake.
Yani Allah humuombe kama unavyomuomba binadamu zako, naomba kalamu, naomba kalamu, maana yake lipo, usinipe shauri yako, naomba kalamu, ya Allah nipe pepo, nipe pepo, nipe siha, nipe la afya.
Aombe hivi, Allah,
ya Allah, ya Allah, ya Allah, urzukuni sihata wal afiya, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Hii inaitwa inkisar, unajikusuru na unajivunja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndivyo anavyoombwa Alkarim dhahiri, yani usiombe kana kwamba huhitaji vile, yani kama unipe ukitaka, usiponipa basi. Ndio maana akasema ud'u rabbakum tadarruan. Tadarruan ndio hii hali tunayozungumza hapa, kwa unyenyekevu, kwa udhalili, ujidhalilishe mbele ya Allah. Kujidhalilisha mbele ya Allah ni utukufu. Ubaya ni kujidhalilisha mbele ya mwanadamu mwenzako, huo ndio ubaya. Lakini kwa Allah, naam. Wa khufiyatan, na kwa hali ya siri, pasi na kuinua masauti, kupiga mayowe. Ikiwa kuinua sauti kubwa hairuhusi, vipi kujionesha kwa watu ukachukuliwa na moving? Alafu kwa maslahi ya nani, ili iweje? Na hii ni dalili kwamba hawa wanaofanya haya hawana ikhlas. Hii ni dalili kwamba hawana ikhlas kwa mola wao. Innahu la yuhibbu almu'tadina. Angalia aya inavyohitimisha. Innahu la yuhibbu almu'tadina. Hakika yeye Allah hawapendi wanaochupa mipaka kwenye mambo yote. Kwa hiyo pia, kumbe kwenye kuomba dua kuna kuchupa mipaka. Huyu kainua masauti, kachupa mipaka kwenye ibada, huyu sivyo alivyoelekezwa, amechupa, amezidi. Na miongoni mwa kuchupa mipaka kwenye kuomba dua, mbali na huku, ni mtu kuomba masail la tasluhu lah, kuomba mambo yasiyofaa kwake. Hilo nalo limeingia kwenye al-i'tida fi dua, kuchupa mipaka kwenye kuomba dua, kuomba mambo ambayo hayafai kwako kuyaomba. Mfano, kuomba ubadilishe jinsia, kwamba umeona jinsia ya kike, watu wenye jinsia hiyo wanatoka sana kimaisha, kwa maana hata sipokuwa na kazi za kufanya, basi kuna shughuli za kufanya kumwingizia kipato, na wewe ukatamani uingie kwenye shughuli hizo ukadange. Kwa hiyo, ya Rabbi, badilishe, badala ya kuwa mwanamme nibadilishe, Rabbal Alamina, niwe kama vile Fatima, niwe kama vile Maimuna. Hiyo ni al-i'tida fi dua, kuomba lisilofaa. Au kuomba unabii, na wewe unajua kwa itikadi yako kwamba unabii umehitimishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si ndio? Akasema la nabii ya baadi, hakuna nabii wa kweli baada yangu, si ndio? Kwa maana watakuja lakini manabii wa uongo. Kwa hiyo kila nabii unayemsikia leo kwamba kuna nabii fulani yuko Mbeya, na uko Mbeya ndio kwenye kiwanda cha kutoka manabii, uko Mbeya huko kuna kiwanda cha manabii na mitume, kwa akawa naomba tu eh, ya Rabbi na mimi nifanye kuwa mtume, ya Rabbi mimi afanye nikuwe na nabii. Unaomba lisilofaa, ili i'tida fi dua. Hakuna nabii baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kuna nabii wako hapo, na nabii mmoja yuko hapa Kibaha, nabii Hamza, nabii Ilyas, anaitwa nabii Ilyas, kaja katuma kuja kuwakomboa watu, yuko hapo alima mihogo hapo Kibaha. Alafu kulikuja nabii kule zamani Mkuranga, bado yuko kuna nabii Mkuranga kule nana ana masahaba. Katika kanuni zake usiingie na simu, yani simu ikiita anapaparika yule nabii, mithili ya kuku anataka kufa. Nabii wa Mkuranga, kuna nabii Mkuranga, nabii Kibaha, kwa maana ni manabii wametokea mkoa wa Pwani kwa ujumla. Mkuranga ziko Pwani ile saka ha? Mkuranga iko Pwani. Kwa kuna nabii kashuka, sio kashuka, wameshuka. Kuna nabii iko Kibaha na nabii iko Mkuranga, nabii wa mkoa wa Pwani. Hawa ndio wale waliosema mtume sallallahu alaihi wasallam nabii wa uongo, manabii wa uongo, na adhabu zao ni kali kabisa siku ya kiyama, kama wasiporejea katika usawa wakatubia juu ya madhambi yao na kuwapoteza kwao umma, basi adhabu zao ni kali. Wataadhibiwa wao kwa ubaya wa tukio walilofanya, na watabebeshwa madhambi pia ya waliwapotosha wote, pasi na wale waliopotoshwa kupungukiwa chochote katika adhabu, sababu wametaka wenyewe kupotoka, sababu kila kitu kiko wazi. Kadhalika kwenye i'tidaa au i'tidaa katika kuomba dua, ni kupaza sauti kwenye kuomba, yote yameingia kwenye makatazo kama alivyosema al-Imamu Saadi rahimahullahu ta'ala. Muda gani Nabii Zakaria alayhi salatu wassalam alijiliwa na shauku hii ya kuomba dua? Ukisoma kwenye Qur'ani utabainikiwa kwamba shauku hii ya kuomba dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala ilimjia baada ya yule binti aliyokuwa akimlea pale nyumbani kwake, ambaye ni Maryam mama yake Isa. Mama yake Isa Maryam, kipindi yuko tumboni mwa mama yake, mke wa nani? Imran. Idh qalat imraatu imrana rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka anta as-samiu al-alim. Aliposema mke wa Imrani, ewe Mola wangu, mimi nimekuwekea nadhiri ya kiumbe kilichopo tumboni mwangu, ya kwamba nimekitoa kwa ajili ya kuhudumia nyumba yako ya Baitul Maqdis Palestina, atumike kwenye mambo ya dini tu, huyo muharrara, fataqabbal minni, nikubalie dua yangu hii, innaka anta as-samiu al-alim, wewe ni mwingi wa kusikia sauti, wewe ni mjuzi. Akidhani kwamba atazaa mtoto wa kiume. Falamma wadaataha, alipojifungua akatoa kile kizito chake, qalat rabbi inni wada'tuha untha, Mola wangu mimi nimezaa wa kike. Yani kana kwamba anatoa udhuru, kile nilichokuwekea nadhiri nilidhani kwamba kitatokea cha kiume kihudumie kwenye nyumba yako ya ibada, kimetoka cha kike. Wallahu a'lamu bima wada'at, anayasema haya kumwambia Allah, ilhali Allah anakijua alichokiweka, alichokizaa. Walaysa dhakaru kaluntha, ni kweli kwamba ukike hawafanani na wakiume. Wa inni sammaituha Maryam, na mimi hiki nilichokitoa tumboni mwangu mtoto huyu wa kike nimempa jina la Maryam, anaitwa Maryam. Walisema ahlul ilm, wafasiri wa Qur'an, haki ya kutoa jina kwa mtoto aliyezaliwa Kiislamu, haki hiyo ni ya baba mzazi wa mtoto. Baba ndiye mwenye haki ya kutoa jina, Kabila mamake Maryam amempa mwanawe jina Maryam ilhali Maryam ana baba yake. Wakasema ahlul ilm, kuna ishara hapa kwamba katika hali ya kutafuta mapenzi kwa mke wako ukampa fursa na yeye ataje jina la mtoto. Na ndio mambo yanafanywa na wengi wa wazazi, wengine wanapeana zamu, wa kwanza wangu, haya, wa pili wako, haya, wa tatu wangu, wa nne wako. Kwa utajua mwenyewe utamuta jina la baba yako, la babu yako, utamuta mwanyiro, utamuta nani, shauri yako, utamuta mwakipisile. Kwa hiyo Maryam yaashiria hapa kwamba alipewa fursa hiyo na mume wake, akampa jina mtoto wake, akamwita Maryam. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha min ash-shaytani ar-rajim. Mimi namkinga huyu mwanangu huyu nilimzaa kwako, na nawakinga watoto wake atakaokuja kuwazaa, na wakinga kwako, nihifadhie mwanangu na kizazi chake kutokamana na shaitani aliyewekwa mbali na rahma, asiwapate hawa. Dua hiyo ya mke wa Imran alipomzaa Maryam. Nimeanza aya za huko ili muelewe itakavyokwenda hizi aya mtiririko wake. Allah anasema fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Allah akampokea Maryam aliyewekwa nadhiri na mama yake, na huyu namtoa wakfu atumike kwenye mambo ya dini. Akampokea Maryam, fataqabbalaha rabbuha, akampokea mola wake, biqabulin hasanin, kwa mapokeaji yaliyokuwa mazuri kabisa. Akaikubali nadhiri hiyo. Wa ambataha nabatan hasana, na akamlea mola wake malezi mazuri kabisa, na akamhifadhi kama alivyoomba mama yake, akamhifadhi kutokamana na mabaya yote. Imetumika lugha wa ambataha nabatan hasana. Nabat ni mmea, akamuotesha kwenye uoto uliokuwa mzuri, yani akamfananisha Maryam kuwa ni sawa na mmea uliowekwa kwenye ardhi nzuri. Mmea ukiwa kwenye ardhi nzuri, mnafahamu habari zake, hutarajiwa matunda yake mazuri. Ndivyo alivyotarajiwa Maryam. Wakafalaha Zakaria, jukumu la ulezi wa Maryam akabebeshwa Zakaria. Swali lilikuja hivi, wakati gani Nabii Zakaria alipatwa na shauku ya kuomba haya ayaombayo? Nikakurejesheni kule alipomuona Maryam kuna mambo akiyafanya. Walitofautiana bani Israeli kama kila mmoja alikuwa ataka mlee yeye Maryam. Kijiriti kimeletwa na mzazi wake kwenye msikiti wa Baitul Maqdis Palestina. Kwa kuwa walikuwa sawa kwa daraja, hawezi kupewa mmoja wao kwenye usawa, hapewi mmoja wao kwamba tumeamua tu tumpe huyu, wakati huyu ni sawa na huyu ni sawa na huyu ni sawa. Kwenye usawa inakuja kura. Mwelewe vizuri hapo. Mke wa kwanza umeoa, umeoa mke wa pili, umeoa mke wa tatu, umeoa mke wa nne, si ndio? Yule wa kwanza isiwe kuwa eti uliishi naye miaka 20 basi daraja lake liko juu kabisa. Kwamba dada yenu memkuta huyu, hata kama huyu kaolewa leo, daraja lake liko sawa na huyu aliyekaa miaka 28 kwenye ndoa. Wako sawa. Umeelewa vizuri hapa?
Kwa hiyo hatutompa fulani kitu kimoja, kwa sababu kuna kitu kimoja atakiwa apewe mmoja wapo.
Wewe ukasema ah, ametangulia huyu bwana. Huyu umetoka naye kwenye milima na mabonde na makorongo, tangu mimi si chochote mpaka leo niko kwenye mazingira haya, mali na utajiri. Huyu ndo kafumilia shida zangu, huyu ndiye nilisaga naye rumba, huyu umekula naye bamia, mimi sasa hivi nimekaa nakula mapiza na mahambag.
Wewe umetoka leo wapi ulipotoka naye, na huyu mamua leo wote wako sawa. Ndio maana pia wako sawa katika mirathi, wako sawa kwenye eda, wako sawa kwenye kila kitu. Kwa hiyo kwenye usawa wa watu, kikatakikana kimoja chende mahala pamoja, kuondoa ile sintofahamu, kuna kuja kitu kinachoitwa qura. Kwa Kiswahili qura, Kiarabu qura. Na hii kwamba qura wa Kiswahili wametoa kwenye Kiarabu
qura.
Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapotaka kusafiri huwa anapenda kutoka na mmoja wa wake zake. Atatoka na mke gani katika wake zake tisa? Nikisema namchukua huyu, ndo mdogo wenu jamani, huyu ni mdogo wenu, mumridhie, watu hawatokubali. Huyu dada yenu, huyu mkubwa amewapita kiumri, mumheshimu, hawatokubali wale wadogo. Sindio hivyo? Kwa alikuwa akipiga kura, ambaye kura itamwangukia yeye, basi wale wengine wataridhika kwamba hakukuwa na upendeleo. Kura imepigwa, basi nimpata huyu. Na upigaji kura uko tofauti, yaani ni kitu kwamba kinafanyika, kila mmoja anaridhika kwamba bahati haikumwangukia yeye, bimwangukia huyu, basi hakukuwa na upendeleo kutoka sehemu moja. Mfano, wamezaa mtoto, wana majina, huyo ana majina yake matano, atakampa mtoto mmoja. Mke wake ana majina yake sita, atakampa mtoto mmoja huyo huyo. Tumpe ile au tumpe ile? Tumpe ile. Basi tuandike kwenye vikaratasi vidogo vidogo, andika majina yako, andika yake na ile, andika yake yule, andika yake, ikatiwa kwenye bakuli, kikaitwa kitoto kidogo, kwamba sote tukubaliane kwamba karatasi itakayokotwa na huyu mtoto wetu au huyu mjukuu wetu au huyu mtoto mdogo wa jirani, jina litakalotoka hapo ndio tutakalomwita mtoto. Tumekubaliana? Tumekubali. Tumekubaliana? Tumekubaliana. Kura hiyo imepigwa. Kwa hiyo papa anakuja ile mtoto anadondosha, anaokota, kimefunguliwa. Nani anaitwa? Zughulul. Anaitwa Madina. Basi mtoto anaitwa Madina, huyu ni Madina. Tumekubaliana sote, yangu mimi na yeye, mtoto kachagua. Kura hiyo. Kwa hiyo kura iliyopigwa kwamba nani atamlea Maryam, Allah kwenye Qur'ani amesema, wama kunta ladayhim idhi yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wama kunta ladayhim idhi yakhtasimun. Hukuwepo Muhammad pale walipotupa kalamu zao kwenye maji. Waliambiwa, huyu amtaka Maryam, yule amtaka Maryam, tupeni kalamu zenu kwenye maji. Yule ambaye kalamu yake itabakia haitochukuliwa na maji, huyo ndiye atakayemlea Maryam. Kwa wakatupa, wakatupa. Zakaria naye akatupa kalamu yake, ikabaki kalamu ya Zakaria, kwamba Zakaria ndiye mlezi atakayemlea Maryam. Wakafalaha Zakaria, akapewa jukumu la kumlea Maryam. Zakaria akawa anaishi naye nyumbani kwake. Kullama dakhala alaiha Zakaria almihraba wajada indaha rizqa. Zakaria sasa akawa anaona miujiza mule ndani, kila akiingia kwenye chumba cha Maryam cha ibada anakuta kuna mavyakula. Hakujafuka moshi kwenye nyumba hiyo, hakujaletwa ngano ikakandwa kwenye nyumba hiyo au ikapondwa, hakujaletwa nyanya. Hivi vyakula vinatoka wapi?
Kulama dakhala alaiha Zakaria almihrab wajada indaha rizqa, anakuta ana rizq, ana vyakula.
Anashangaa mlezi wa Maryam, anamwambia ya Maryam anna laki hadha,
Maryam vyakula hivi vyatoka wapi?
Qalat huwa min indillah,
hivi vyakula vyatoka kwa Allah. Inna Allaha yarzuqu man yashau bighairi hisab, hakika Allah humruzuku amtakaye pasi na hisabu.
Vyatoka mbinguni vyakula. Alipoyaona yale Zakaria kwa Maryam, na yeye hana mtoto na umri wake umeenda, akajiliwa na shauku naye angepata mtoto wake. Jamani, Allah akasema hunalika daa Zakaria rabbahu, hapo sasa ndipo Zakaria alipoamua kumwomba mola wake. Hizi ni aya katika surat Al-Imran.
Sura hii inasema idh nada rabbahu nidaan khafiya, pale alipomwita mola wake kwa kumwomba, maombi ya njia za siri yametokamana na tukio lile la Maryam.
Dhahiri,
kwa nini kamwomba kwa siri? Tumebainisha
kwamba dua ya siri inakuepusha na riaa. Dua ya siri inabeba kwa kiasi kikubwa ikhlas, lakini kadhalika hakuamua kupiga sauti au kupaza sauti. Baadhi ya ahlul ilmu wamesema kama alivyotaja Ibn Kathir kutoka kwa baadhi salaf, qama min al-layli, alinyanyuka usiku Zakaria alayhi salatu wassalam, wa qad nama ashabuhu, watu wake wakiwa wameshalala. Faja'ala yahtifu rabbahu, akawa anamuita mola wake. Yaqulu khufyatan, akisema kwa lugha, kwa sauti ya chini kabisa, ya rabbi ya rabbi ya rabbi, ewe mola wangu mlezi, ewe mola wangu mlezi, ewe mola wangu mlezi. Faqala lahu Allah, Allah akamwambia labbaika labbaika labbaika, nimekuitika 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 mja wangu. Haya yataja Ibn Kathir rahimahullah.
Kwa hiyo kwenye hii dua ya kasiri aliyoiomba kwa sauti ya sauti ndogo, alisemaje?
Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum biduaika rabbi shaqiya.
Aya hii tutaanza nayo insha Allah darasa litakalofuata. Walhamdulillahi rabbil alamin.